لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
A cada comunidade estabelecemos rituais que são observados. Então, Muhammad, não permita que eles, os incrédulos, discutam contigo sobre este tema. E chame a eles para crerem no seu Senhor. Certamente, você está na orientação correta.